betet, ndotja ajrit në Prishtinë, Obilis dhe Fushë-Kosovë.
Faleminderit për këto informacione Shkëlqim. Gazetari Jon Shkëlqim Hysenaj bashkë me kameramanin Ibrahim Berisha kanë përgatitur një video reportazh lidhur me ndotjen e ajrit në Kosovë dhe efektet negative që ndotja ka në shëndetin e banorëve. Këtë video reportazh mund ta gjeni në faqen tonë evropaelir.org dhe në faqet tona në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads, po ashtu në kanalin tonë në YouTube.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pensionistët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë pensione më të larta pasi me ato që marrin nuk arrin të sigurojnë as ilaçet. Ata për disa ditë me radhë kanë protestuar në Shkup, por autoritetet kanë thënë se në shtator do të ketë debat mbi rritjen e mundshme. Maqedonia e Veriut ka rreth 330.000 pensionistë dhe 1/3 e tyre marrin rreth 200 euro në muaj. Ata kërkojnë që të mos ketë pension më të ulët se 300 euro. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pensionistët në Maqedoninë e Veriut për disa ditë me radhë kanë protestuar me kërkesën për rritjen e pensioneve pasi siç thonë, me të ardhurat që marrin nuk arrin të mbulojnë as shpenzimet për ilaçe, e jo më për ushqime dhe shlyerjen e faturave për shërbimet komunale. Në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të fundit të Fondit të Sigurimit të Pensional, janë të regjistruar rreth 333.000 pensionistë, por pjesa më e madhe e tyre, apo rreth 90.000, marrin pensionin më të ulët që nuk kalon as 12.000 denara, apo rreth 200 euro. Një pjesë tjetër merren nga 200 deri 250 euro, kategoria e tretë nga 250 deri 300 euro dhe një pjesë më e vogël nga 300 euro e më lart. Pensionistët e kërkojnë që pensioni më i ulët në Maqedoninë e Veriut të arrijë në 300 euro në muaj.
Selam në esega da oli pensioner ku rabotel 40 godini. I da mund të brëka po kanti.
Është turpshme kur shep pensionistët të cilët kanë bërë 40 vjet të punë dhe tani kërkojnë ushqim të hedhur nëpër kosha pleherash. Çfarë të bëjmë me këto pensionet që sharake që marrim? Le t'u japim atyre në qeveri të shohin nëse do të mund të mbijetojnë qoftë edhe një ditë. Të rinj po ikën, ekonomia është në gjendje të tmerrshme, shëndetësia gjithashtu. Askush nuk është i kënaqur në këtë shtet pasi gjendja sa vjen rëndohet, thotë Dimitar Angelovski, pensionist nga Shkupi.
Do të mirën masa për shkak se si e shofim të në Maqedoni, çdo ditë poshtohet fukarolleku, është vërtet se nuk mund të mbijetosh me një rrogë shumë të ulët, është mirë që njerëzit që na udhëheqin të mendojnë pak edhe për popullin.
Thot Ibrahim Saliu, pensionist.
Jas, mesečno, davam, za lekuj, jasum shekerash.
Unë vuaj nga diabeti dhe vetëm për ilaçe në muaj shpenzoj 4.000 denara po 60 euro. Nuk kemi të ardhura tjera përveç e pensionit prej 12.000 denarave. Si të kalojmë muajnë me ato para që mbeten. Prandaj protestojmë dhe do të protestojmë deri në fund, pasi nuk kemi zgjidhje tjetër, thotë Vladko Jakimovski, pensionistën nga Manastiri. Protesta nuk është mbështetur nga shoqata e pensionistëve me arsyetimin se problemi duhet të zgjidhet në mënyrë institucionale dhe jo në rrugë. Nga shoqata thonë se janë duke punuar në hartimin e propozimit për pensionin minimal, thotë kryetaria e shoqatës së Stanka Trajkova.
Sledni očekor je v naredni od period, ki se stavi na masa vprašanje to na niskite pensije.
Pas pushimeve të verës do të ulemi me qeverin për të biseduar çështjen e pensioneve. Kemi përgatitur disa metodologji për rritjen e mundshme. Gjatë e përgatitjes së propozimeve për pensionin minimal, është të marrë parasyshe që pensioni më i ulët të zgjidhet në kuadër të sistemit të pensioneve dhe jo me ligj të veçantë, për të racionalizuar 9 grupet aktuale të pensionit më të ulët. Ka deklaruar Stanka Trajkova, kryetare shoqatës së pensionistëve. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trënçevska pret që deri në fund të vitit të gjendet një zgjidhje për përcaktimin e pensionit minimal përmes ndryshimit të ligjit për pensionet. Pres që përmes të dialogut deri në fund të vitit të gjejmë një zgjidhje të përshtatshme, natyrisht duke ndjekur shembujt e vendeve tjera. Një zgjidhje të përshtatshme se si të përcaktojmë pensionin minimal i cili do të jetë mbi pragun e varfërisë të përcaktuar nga Banka Botërore, thotë Trënçevska. Qeveria paralajmëron se rritja e re e pensioneve do të bëhet sipas metodologjisë së vitit 2022, bazuar në koston e jetesës dhe rritjen e pagës së mesatare, që parashet një rritje të pensionit në rreth 13.300 denara apo 220 euro në muaj. Para Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në ndishtë në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se numri i sërbëve që kanë dhënë dorëheqje deri të premten pas dite nga policia e Kosovës në veri ka arritur në 7. Të enten u raportua se 3 pjestar sërb të policisë e Kosovës kishin dhënë dorëheqje nga ky institucion. Presidentja Osmani ka thënë se fajtor për këto dorëheqje është Beogradi. Ka tashmë informatat e konfirmuara sipas hetimeve të institucioneve tona për gjatë këtyre jave që rrezikimi i këtyre pjestarëve, friksimi, shantazhi vijnë drejt për drejt nga Serbia. Burimin e kanë në Serbi, ky shtet që fatkesisht vazhdon me agresion të hapur në raport me Kosovën, po vazhdon që në përmjet institucioneve të veta ilegale dhe kriminale në Kosovë të bëj presion qytetarve sërb të cilet janë pro integrimit, të cilet janë pro bashkëpunimit dhe të cilet janë pro shfrytëzimit të drejtave që u afron atyre edhe kushtetuta, por edhe marrëveshjet e Brukselit. Osmani ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të dënoj presidentin sërb Aleksandar Vučić për siç ka thënë ajo, shkeljen e marrëveshjeve të Brukselit. Mes tjera, Osmani ka thënë se në bashkëbisedim privat me zyrtarët ndërkombëtar, ata e pranojnë se presioni ndaj policëve sërb në Kosovë vjen nga Serbia dhe strukturat e saj. Dorëheqjen e policëve sërbe kanë konfirmuar me 17 gusht edhe diplomatët ndërkombëtar që i përfaqësojnë vendet të tyre në Kosovë. Megjithatë, as ambasada amerikane në Prishtinë dhe as misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX nuk kanë përmendur arsyet që kanë rezultuar me dorëheqje. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës, Nena Drashiç, u është drejtuar policëve të dorëhequr përmes një letre, duke u thënë se e di saktësisht se me çfarë presioni janë përballur ata. Drashiç ka thënë se do të angazhohet personalisht që të ndihmojë sërbëve në Kosovë që të triumfojnë ndaj frigës, sfidave dhe dyshimeve. Rreth 550 policë sërb në veri, në komunën e Mitrovicës së Veriut, veçanë Leposavić dhe Zubin Potok, patën dhënë dorëheqje kolektivisht nga policia e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar, si shenjë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS, Republika e Kosovës. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.